Radio Okapi.
25 minutes de tour, c'est pas si mal.
Okapi.
Kile ambacho tunabeni nyoso na kizunga bandundu bakete kita mbisi ya Thompson ya kubeba kimvuka kete la kanabima bakete ka kimbo titove mekukanga ba karton kite son kama sambanu ya mpudi yei ya kubeba samu na yao ya melomba na nkangu kuzibu na jisu na Nord-Kivu makete ya tinaka bandonga ba FRDC mekufuka na nabi mpumbulu ya mai mai cheka ba FRDC mpe mebaka lukanu ya kukuka bau. Kiteso bantumwa nkangu kuluta makumi tatu tavanda jaka na indi wa kinzonzi ve kikuma na nime ya kulonguka ba dosi ya kutelemina ya kupona manabau indi wa masambusu ya nene ya inti na beto mekumonisa nkangu mekumonisa ti nkangu kupona kabau ve matano na benu nyoso kira nda beto na kata kokombe na kizunga bandundu baki dekita mbizi ya mpyozi ya kubeba na ba wenze tina ba indi wa majizi to chambre froid kimvuka ya kena ndilaka kanabima baki tekisa na wenze kembote ndeme pesa ansangu yai na nima ya kuwa ntwadisi ya chambre froid mosi wapi ba vandaka teka ba Thompson yai samu na yau kimvuka yai ya kena ndilaka bumbote ya bima kangu kedia menomba na nkangu kuzibula jisu mpe kusumba ve mbisi yai ya kena ba karton na nzila ya langi ya bleu. Nsangu ya rombo kazima ya bandundu FM na kikongo ya Paul Matindo.
Diambu yei kili ba minkiti ya mpiodi bantu kumonaka yau na kilungu ya zoli miluta. Kiteso ya mpiodi ina bau vandaka kuteka bilungu miluta na makumi zoli na musi ya bafrankongole. Awa na kilungu ya ntete bau meteka yau na kumi na sambanu ya bafrankongole. Ntangu bamfumu ya kizunga mebaka nsangu yei, bampulusi ina kesala bisalu ya bunketi, bamfumu ya dikabu ya bilanga, bwele diaka ina ya mambo ya mimbongo, bau kwendaka kukutu. Tana na bantu kete kisa mpiodi ya hii. Bahu mona kati mpiodi ya hii kele ya kubeba mpi nkangu lunga kuja ya uve. Mfumu ya baminkiti ya mpiodi na zando ya nene memonisati kele chambre fad filgi bwela diaka ina ya gare central bantu kete ka mpiodi ya hii. Kansi banku wa bainzo ina mendi maveti bahu sumbaka mpiodi ya kubeba. Na ndambu na yandi pulusi ya bisalu ya bunketi kemonisati kaka ndambu ya mpiodi na yandi tulaka na chambre fad filgi kemona na diaka ven. Bau kesala kisalu ya kusosa sosa kuna na bamfumu ya parke.
Betu bikala kaka na mavimpi samu na kusabisa ti ya mebanda bubu na kizunga Ekwator na teritori ya Bumba na kizunga mavimpi ya Nitu ya Yalosembe dinaka ya kusengisa, ya kuzengisa mangwele ya Kintuntu. Mangwele yai kele samu na bana nyoso ya bamvula sambanu ti kuminatanu. Kinvuka Médecins Sans Frontières ya inti ya Belgique kintuwa dinaka ya talaka mangwele pev ndekele twadisa dinaka ya mangwele mutindu meza bisa John Mungebe ya Radio Lokele na Bumba na Jango Mama Koko.
Samu na munga nga ntolisi ya kisalu ya kimunga nga nafikizunga ya mungala bisalu ina kuzengisa bana mangwele ya kizingila bilumbu tanu yai samu na kupesa njila na bana baku bikaka samu na bisalu ina kuzengisa mangwele toba ina baku bikaka ve babaka mangwele ina nchadulu baki na kusadila ya kivanda ya kutelama ya zona tobati bibuti kekwenda na nzanza bame kubika samu na kuzengisa bana na bao mangwele kasiba zingila ve tiba minganga bakwenda kifulu bakele konso mwana baki tobula ndendo na diboko ya luketo kasi kemvuka kena kutambula ya Médecins Sans Frontières yina kena kubika bisalu ya kuzengisa mangwele ina na lusadusu ya pev bumba kena kulandakana kupesa bilongo na batu kena kubela kimbevo ya rujol kubanda na ngonda ya ntete ya mvula yai bambevo lenda lunga nkama tanu ya kimbevo ya kintutu babu kaka bao kati na bao makumi tatu kufwaka.
Na Nord Kivu makese ya basikaka na ndonga ba FRDC mekuvuka na kimvuka ya ba mai mai cheka ina kei na teritori ya Walikale. Bimbangi meza bisa ti makese ya mevuka na ba mai mai cheka kena ina kene ina ketu wadisama na General Bosco Ntaganda. Na ndambu ya ba FRDC ba meza bisa ti kisalu na bao na ntangu yai kene kukuka bantu yai mpe kuvutusa ngemba na ba teritori ya Masisi mpe Walikale. Ntangu ya Julien Nyamweni na kikongo ya Bienvenue Kaiba.
Kama tatu ya ba makesa ame katuka na bola Masisi, bawa mekuma na maboko ya mutumi Simbaka Mandoki, Zina na Yanzi, Cheka na bola ya Walikazi. Katuka Ngonda Mose. Hata Cheka bikala mfumu ya ntete ya makesa, Mai Mai Duma Defense of Congo, Kansi General Bosco Tanganda, Yanzi ndeke tambusa makesa ina. Pila metuba disalu ketala Lukengu ya Nord Kivu. Into ya diambu ya luwawamu inakele, kutala ntoto inakele na mabanga entalo. Samu na kubasisa or na kasiteri. Kilanzi ya ntuadisi ya Nord Kivu metubati, Bosco Taganda pe baina nyoso ke vukana na Yanzi, bao kele na lutadilu ya Eta Major General ya FRDC. Kilanzi ya ntuadisi ya Nord Kivu metubati, Bosco Taganda kele na Masisi na yao Eta Major General kena kutadila Yanzi. Na yao lutadilu kena kulandakana na suka na yao tanata bao na ntole ya Masonga. Beno fote zabati, cheka na makesa inkaka ketu na mavwanga na bwala, Luvingi, Bunyampili, Kibwampe na Finda ya Kichanga na Kiritwa ya Walikali.
Cour suprême de justice to inzo ya masambusu ya nene mekubuya inso ya bantumu wa kiteso makumi tatu ya kuvanda na inzo ya kinzonzi. Na masambusu ya salamaka mazono na mpimpa, Cour suprême de justice mepesa bamvutu samu na mikanda nyoso ya kutelemi na kuponama ya bantumu ya binvuka ya politiki kotisaka. Bantumu wa nyoso ya bame botula bao inso ya kuvanda na inzo ya kinzonzi, bame vingine na bao na bantumu ya nkaka ya Cour suprême de justice menzimati bao nde kuponamaka. Shango mama Koko kepe sansangu ya Michel Kifindangoi.
Na manima kubaka mikanda kutelimina kuponama ya bantumwa ya nkangu ti alenda baka ya uve kutiliminadu ya nenker na kisalu ya kukuza buisa bantumwa ya nkangu bake banko kinzonje makumi tatu na zole bamebuisa na kuponama bubu yae na kalemi na katanga kutiliminadu ya nene ya mebuisa kuponama ya bantumwa ya nkangu zole katina bao ngoi mulunda nyanga Emmanuel samu na kubika kifulu na katumwa mukalai viki bamebuisa pe kuponama ya Banko Kinzonji itanu yankaka na Kizunga Equateur, bantumwa yankangu lenda lunga kumi, bamebuisa Jean-Claude Bayende, kele kati ya bantu bamebuisa na Kinshasa, yaki Banko Kinzonji Tambodi, Colette Chomba, Anmebika Kifulu Nandi na Henriette Wamu, na Sud Kivu Cour Supreme ya Justice, mebuisa bantumwa yankangu zole, Anjuluni Bembe, Samu Nakubika Kifulu na Shelina Mwanza bamebuisa pe, bantumwa yankangu ya Bizunga ya Kasai Oriental pe ya Nord Kivu, Cour Supreme ya justice mebebisa kuponama na kifulu ya kuponina mosi kaka ya Masisi na Kizunga ya Nord Kivu. Seni kena bilumbu makumi sambonu samu na kusadisa kuponama ya bantumwa ya nkangu na kifulu yina kuponina.
Kansi na Kizunga Equateur kuwakana keleve na kati ya bantumwa ya nkangu na bilo ya kinzonzi na bau. Katuka bazi bulaka ntungi makutakanu ya ngonda ya iya bantumwa kelevukana ve. Tala nyoso mitinda bantumwa mosi kusala kinvuka ya kona zabisa na nkangu inkike luta kibene na inzo ya kinzondi na bau. Jisilene ntobo zabisa beto kikuma ya kusala kinvuka yai.
Sesio ya mbala yae ikangukaka na asamble ya Equateur na kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda yae ya iya. Kubandapa na plenye hata mwesi VM salamaka atampe konferansi ya ba president sana kuzaba dinaka ya bisalu. Nzoka nde sana ba depute yae ba ufwanaka kusala kisalu na nima ya ngonda sambanu. Mutindu mpe ba plenye ya kekingama mpe ba kielo kevanda kaka ya kukanga ba depute yae makumi ya kutanaka nansi ya banti na kitatu meluta. Na nima kulonguka mamu kena kuluta bantumwa yae ya nkangu memunati biuro ketuadisa asambia Equateur na mutindo na yao talaka sana yao bao metedimisa komisyon mosi yina kevanda tiki salu ya kukutana tinkangu bisadi ya bulamatadi tiba yina kesana kivuka ti komunote international sana kupesaka bao bansangu ya mamu kena kuluta na asamble mfunu sana bantumwa yae ya nkangu kele ya kusalati bisalu vutukila na asambia ya Equateur beno simbati beto nungaka vee na kubaka mabanza ya mutadisi ya bureau ya asamble na diambu yae Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Beto zengi sanze ya Kongo na Brazzaville kimvuka ketalaka mambo ya bilanga na ntoto ya Afrika FAO mepesa ntanguti yo tapesa mbongo mafunda makumi tano na tanu ya dolari ya Amerika samu na banko ya bilanga FAO pesa kantangu ya ibubu na mbanza Brazzaville na luzibuku ya nkinzi ya yeo mesala samu na banko ya bilanga ya ntoto ya Afrika bambuta ya luyalu ya ketalaka mambo ya bilanga na ba insi makumi iya na ivwa ya ntoto ya Afrika kelepana bata mikasosa bambutu samu na kumanisa mpasi mpe kukondo ya madia na ntoto ya Afrika. Jango mama koko, Arsene Severin kele ntumo na beto na Congo Brazzaville inki ya kusimba na lukutakanu yai.
Na kubaka nzinga kalaka ya ntete ya FAO Professeur José Gaziano da Silva bangulaka ba ntima na kutubati ata sala ba kutakano yonso ya FAO bisika ya kubaka ba mvutu na mambu kena tabastadi bilanga bonso ba ina kena kusala kisalu na bizi bambisi. Kaka na lukutakano yina na Brazzaville ba umetubati ba utapesa mbongo ya dolar ya Amerika samu na kusalisa bantu ya bilanga ya fioti fioti. Sangu ya ipesaka kese na ba onje pe bisadi ya bilanga pamba ve bao kusaka mingi na lukutakano ina samu na kulomba mbongo ya kisalu na bao. Mfumu ya isi Kongo Denisa Sungeso ina kangulaka bisalu lombaka na inza samu na kusadisa Afrika na kumanisa ansatu ina ke kwa misa mpe kupesa nsoni na inza mvimba. Bivuka makumi iya na ivwa tavuka na ti na kilumbu ya tanu na nkokila samu na kupesa mvutu na biuvu samu na kumanisa ansatu na kati ya ntoto ya Afrika.
Muti ndebe nime waya uyo vandaka veja ngoma makoko kasi bienvenika iba na nsangu ya ntumo na beto Arsène Severin. Tala ntuka ba nsangu na beto ya nkokila ya bubu matondo mingi na benu nyoso ya nandaka yau wapi batika nyoso benu kele benu bikala mbote.
Okapi, 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 Okapi.